สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันนี้นะครับวันอังคารที่26มีนาคมครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับแล้วก็พี่เจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บ
ครับก็วันนี้มาติดตามกันต่อนะครับทิศทางความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจน่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศการทุนเนี่ยในตลาดหุ้นต่างๆก็ยังคงเดินหน้านะครับปรับตัวขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของหลายๆประเทศนะครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะมีการย่อลงมาบ้างแต่ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นของยุโรปนะครับก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในฝั่งของหุ้นเอเชียนะครับเราวันวิเคราะห์มันจับตากันต่อกับทิศทางของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช้านี้เปิดมานะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ขึ้นมายืนอยู่เหนือ 4,500 จุดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งตลาดครับพี่เจษที่มาแบบเงียบๆนะครับแต่ก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างดีคือตลาดหุ้นของเกาหลีใต้ครับเช้านี้ดัชนีคอสปีเกาหลีใต้นะครับขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีแล้วนะครับก็ถือว่าช่วงนี้บรรยากาศการทุนค่อนข้างจะสดใสหลายตลาดเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปได้สินทรัพย์ต่างๆนะครับราคาน้ำมันราคาทองคำนะครับก็ยังคงรักษาระดับที่ใกล้เคียงกับ All Time High แล้วก็เมื่อคืนนี้ราคาบิตคอยน์ก็ขึ้นไปทดสอบ$70,000 นะครับกันอีกรอบนึงด้วยนะครับก็ถือว่าช่วงนี้สินทรัพย์ต่างๆก็บวกขึ้นมาตอบรับปัจจัยความคาดหวังนักลงทุนได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับพี่เจษครับ
มาหมดเลยนะคุณปั๊บช่วงนี้เนาะกำลังจะปิดไตรมาส1กันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันก็ทะลุ$82ขึ้นมาแล้วราคาทองคำก็ยังยืนสูงดัชนีหุ้นต่างๆทั่วโลกก็อเมริกาย่อลงมานิดนึงยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเช้ามานะครับโอ้โหคอสปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใน call ของฟีโนเมนาในปีนี้เลยนะเพราะว่าเราเห็นว่าวัฏจักรของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันกำลังเวียนกลับมาเป็นขาขึ้นปีที่แล้วเนี่ยพื้นฐานของตัวหุ้นเกาหลีเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอมาปีนี้นะครับก็เลยทำให้มีฐานที่ต่ำแล้วก็มี earning growth สูงถึง 40-50% นะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากคุณปั๊บรันตลาดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าโอ้ดัชนีหุ้นเกาหลีปรับตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างคุณอาร์ตนะครับมิสเตอร์คอมบอยก็ถามว่าเมษามีปัจจัยอะไรให้ต้องระมัดระวังบ้างครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้กันฟังครับ
ครับเริ่มต้นนะครับมาดูก่อนครับตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ปิดไปเป็นยังไงบ้างตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์ติดลบไป 0.4% S&P 500ปรับลงไป 0.3 Nasdaq นะครับย่อลงไป 0.2 ครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นคือตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ก็เริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตแรงเทขายทางกำไรเกิดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับโดยตลาดเองเนี่ยก็เฝ้ารอครับความชัดเจนในสัปดาห์นี้นะครับมีคณะกรรมการเฟดหลายคนออกมาพูดถึงทิศทางการใช้นโยบายการเงินนะครับอยากให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามีกรรมการเฟดบางคนนะครับอย่างคุณราฟาเอลบอสติกเนี่ยออกมาบอกว่าเขาอยากจะเห็นนะฮะการลดดอกเบี้ยปีนี้อาจจะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับยังคงเห็นความร้อนแรงเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับประกอบกับนะครับแรงเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็เริ่มเห็นมาบ้างแล้วแต่อะไรก็ตามเนี่ยยังมีบางส่วนที่เชื่อมั่นนะครับอย่างล่าสุดนะครับในฝั่งของรีเสิร์ชอย่าง Oppenheimer ออกมาปรับเป้าการเติบโตของดัชนี S&P 500ปีนี้นะครับเขาให้เป้าไว้ถึง5,500 จุดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นของสหรัฐครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของยุโรปบ้างครับเมื่อคืนนี้ดัชนีตลาดหุ้นของยุโรปก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับนำมาโดยดัชของเยอรมนีครับบวกขึ้นมา 0.3% CAC 40นะครับเคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลง FTSE 100อังกฤษติดลบไป 0.1 ส่วนตลาดหุ้นยูโรซอก50นะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวนะครับใกล้เคียงกับทิศทางที่เป็นจุดสูงสุด All Time High นะครับหลังจากที่ตลาดก็ซึมซับข่าวแล้วก็มีการจับทิศทางของการลดดอกเบี้ยในปีนี้นะครับพอเห็นสัญญาณการลดดอกเบี้ยมากขึ้นตลาดเองก็ตอบรับในเชิงบวกสินทรัพย์เสี่ยงก็มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาครับไปดูที่ตลาดหุ้นของเอเชียบ้างนะครับเช้านี้เปิดมาตลาดหุ้นของญี่ปุ่นครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อนะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขออภัยค่าเงินเยนที่อ่อนค่านะครับเงินเยนเนี่ยอ่อนค่ามาตอนนี้อ่อนค่ามามากที่สุดในรอบประมาณ30 ปีแล้วหลายคนอาจจะแปลกใจอาจจะสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินเยนทำไมเงินเยนถึงอ่อนค่าทั้งที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเพิ่งจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีไปวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปจะทำอย่างไรแล้วก็แนวโน้มเงินเยนอ่อนค่าไปไกลแค่ไหนและส่งผลกระทบนะครับในเรื่องของการลงทุนในทิศทางไหนบ้าง ส่วนตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังติดลบอยู่นะครับไม่เป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นชานาย A50 หางเซิงฮ่องกงครับวันนี้เรามาดูกันหน่อยครับนายกจีนเมื่อวานออกมาพูดว่าเศรษฐกิจจีนเริ่มต้นปีนี้มาออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีทีเดียวมีแนวโน้มที่ดีนะครับที่จะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 5% ในปีนี้นะครับประกอบกับก็มีมาตรการมีนโยบายสำคัญนะครับอย่างที่เราเคยรายงานกันไปก็คือมาตรการที่บอกว่าจะสนับสนุนกระตุ้นนะครับให้ทางฝั่งของภาคการผลิตแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ยมีการเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตครับเพื่อที่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลจีนก็จะให้สิทธิพิเศษทางภาษีให้ส่วนลดนะครับให้เงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำตลาดหุ้นจีนอย่างไรวันนี้มาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันต่อนะครับหุ้นไทยครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยก็ยังถือว่า underperform นะครับติดลบไปประมาณ 0.6% ครับมาปิดที่ระดับ 1,372 จุดสัปดาห์นี้ไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี67จากฝั่งของสว.หลังจากที่สส.นะครับผ่านร่างงบประมาณไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วสว.ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้แล้วก็มีการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะครับเช้านี้บวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับบวกขึ้นมาถึง 1.4% เลยนะครับทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีเลยทีเดียวครับก็ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะครับมีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิปเซ็ตแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับหุ้นอินเดียเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาได้นะครับแต่เวียดนามเมื่อวานนี้ถูกแรงเทขายทำอะไรติดลบไป 1.1% ครับจากทิศทางของตลาดหุ้นไปแล้วนะครับพี่เจษมาดูต่อครับที่ทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์บ้างราคาทองคำราคาน้ำมันนะครับล่าสุดราคาทองคำซื้อขายกันเช้านี้อยู่ที่ 2,173 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้ครับจากความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ก็ตามตอนนี้ตลาดก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะลดดอกเบี้ยกันกี่ครั้งเพราะว่ามีคณะกรรมการเฟดออกมาส่งสัญญาณออกมาพูดขยายความเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI ครับซื้อขายอยู่ที่82ดอลลาร์เบนซ์นะครับ86ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาจากความกังวลเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่มีประเด็นนะครับที่ยูเครนเนี่ยไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียคาดการณ์ว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของรัสเซียลดลงไปนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอุปทานที่ขาดแคลนเพิ่มเติมมากขึ้นเป็นการซ้ำเติมราคาน้ำมันที่สูงอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้พี่เจษวิเคราะห์ต่อนะครับก็เปิดเสียงในคลับเฮาส์นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทิศทางของสินค้าต่างๆแล้วก็ตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาในเช้านี้จะเป็นยังไงต่อไปครับพี่เจษครับ
ครับผมก็นะไปดูกันทีละจุดนะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะให้ดูตัวราคาดอลลาร์บาทก่อนนะค่าเงินดอลลาร์บาทเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับทุกคนอ่อนค่าไปแล้ว 6%อันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมตัดสินใจเนาะว่าสวิตช์เอาท์ออกจากทิสโก HD หรือว่าตลาดหุ้นไทยนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่หลุดแนวรับสำคัญก็จริงแต่มันก็ไม่ไปไหนสักทีก็เลยไปหาโอกาสการลงทุนอื่นที่ดีกว่าการที่เงินบาทอ่อนแบบเนี้ยนะครับก็ข้อดีก็คือภาคส่งออกหรือเศรษฐกิจน่าจะได้รับแรงหนุนกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือการลงทุนเนี่ยต่างประเทศก็จะเห็นความน่าสนใจของการลงทุนน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้านักลงทุนไปลงทุนในกองทุนปีนี้แบบที่ไม่ hedge ค่าเงินนะครับอย่างกอง KFIN CFX A ที่แนะนำกันยังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยบวกไปแล้ว 7% คุณปั๊บ 7% เนี่ยมาจากเงินบาทประมาณ 6% นะครับก็ยินดีด้วยนะกับผู้ถือหน่วยกองทุนเนี้ยนะครับตั้งแต่เราแนะนำกันนะต่ำกว่า300ล้านวันนี้ขึ้นไปกำลังจะแตะ 3,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจกันนะครับก็อย่างไรก็ตามนะไอ้ผลตอบแทนที่เห็นตรงนี้ยังไม่ได้รวมบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลดลงเลยด้วยซ้ำนะครับเราไปต่อกันนะครับไปไล่ดูตลาดวันนี้ผมลองใช้ Elliott Wave นะถ้ามีตัวเลขขึ้นนะคุณผู้ชมแปลว่า Elliott Wave เค้าอ่ะออโต้เค้าเนี่ยมันทำงานนะครับลองค่อยๆไปดูนะครับเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันกันบ้างราคาน้ำมันนะเห็นไหมอีเลดเวฟบอกว่าเป็นเวฟขาขึ้นนะกำลังนับอยู่ในเวฟที่5นะครับราคาขึ้นมาที่82ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐเองนะครับผมเพิ่งทำรีเสิร์ชเมื่อเช้านี้มันมีเรื่องนึงน่าสนใจเหมือนกันก็คือเชลออยล์เชลแก๊สนะครับ ไม่ได้มีการผลิตในอเมริกามากขึ้นด้วยนะทั้งที่น้ํามันที่80เหรียญเนี่ยมันก็น่าจะพอผลิตได้ปรากฏว่าทางสหรัฐก็ไม่ได้ผลิตมากขึ้นแล้วก็มีประเด็นอย่างเช่นเรื่องของที่ทางยูเครนเนี่ยส่งโดรนนะไปแอทแทคแหล่งน้ํามันแหล่งผลิตน้ํามันของรัสเซียอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันตอนนี้ก็ยังขยับอยู่นะครับอีกตัวนึงนะครับคือ Bitcoin Bitcoin เนี่ยถ้าเป็นออโต้เค้าก็บอกลง A ผ่านไปแล้วนะคุณแล้วก็อันนี้เป็นเวฟขึ้นเวฟ B แสดงว่าเป็นยังอยู่ในช่วง corrective wave เรากําลังจะเข้า Bitcoin halving ด้วยเนาะถ้าเป็นแพทเทิร์นเนี้ยเหมือนรอบที่แล้วจะมีลง C ให้อีกรอบนึงพอจบเวฟ A B C แล้ว Bitcoin ขึ้นต่อนะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะมีใครเป็นสายโฮลด์ Bitcoin อยู่หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็มี Bitcoin อยู่น้อยมากๆคุณปั๊บแต่ว่าก็โชคดีนะมีกัลยาณมิตรแบบแนะนําเค้าเรียกว่าอะไรเอาคอยคุณปั๊บก็รู้เนาะตั้งแต่วันที่เรารีแบรนด์กันน่ะเอาคอยตอนนั้นนะครับถึงตอนนี้มันก็วิ่งแรงยิ่งกว่า Bitcoin คุณปั๊บเมื่อวานนี้แบบติดท็อปเกนเนอร์อะไรตัวนึงใน Bitcup Exchange เลยก็มีคนแบบว่าแนะนํามาผมก็ไม่ได้รู้เยอะหรอกแต่ว่าก็ลองลงทุนเข้าไปดูก็ดีเหมือนกันนะครับสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะครับก็ไปดูต่อกันราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยออโต้อีเลียดเวฟเขาบอกว่าเราอยู่ที่เวฟ5ครับทุกคนเวฟ5ของสับเวฟนะถ้าเป็นเวฟใหญ่ก็เป็นเวฟ5ด้วยเช่นกันและยังเป็นเวฟขาขึ้นโอ้โหเป็นเวฟ5ที่ค่อนข้างสตรองนะถ้าดูเป็นเวฟแบบเล็กลงมาหน่อยนะฮะก็จะเห็นว่ามันยังไม่จบอ่ะมันยังเป็นไปได้ว่ายังไม่จบนะสำหรับเวฟ5รอบนี้นะครับต่อไปนะครับเราไปย้อนกลับมาดู emerging market กันบ้าง emerging market เนี่ยทําผลตอบแทนได้น่าสนใจหลายอันเลยนะครับไปดูที่พระเอกของเราวันนี้กันก่อนเลย Kospi นะครับโอ้โหทําจุดสูงสุดในรอบยาวนานอ่ะแล้วเรา call phenomena เรา call กันช่วงปลายปีที่แล้ว call เสร็จแล้วก็ล่วงมารอบนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะปัจจัยพื้นฐานก็เอาชนะทุกอย่างได้นะครับ Kospi เนี่ยก็กําลังอยู่ในช่วงขึ้นเวฟ5ของเวฟใหญ่แต่ถ้าเกิดดูเวฟเล็กเนี่ยน่าจะ ABC เสร็จแล้วตอนนี้เราน่าจะอยู่ที่เวฟ3เนาะจริงๆไอ้ Elliott Wave Auto Count เนี่ยมันสามารถทำเป็นโชว์โปรเทคชั่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณแมงเขาแนะนำว่าอย่าใช้แล้วมันจะงงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูที่ดัชนีหุ้นอินเดียตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขึ้น B คือผ่านเวฟ5ไปแล้วยังถ้าอิเลทเวฟอยู่ในช่วง corrective wave นะครับอยู่ในช่วงพักฐานนะครับไปดูตลาดหุ้นจีนนะครับจีนหั่งเส็งนะครับจีนหั่งเส็งเนี่ยเริ่มนับเวฟได้แล้วนะก่อนหน้านี้เวฟไม่นับนะครับตอนนี้เวฟเขายอมนับแล้วบอกว่าเราอยู่ไม่เวฟ3ไม่ปัจจุบันอาจจะเป็นเวฟ4แล้วก็เตรียมตกไปเวฟ5เป็นรอบขาขึ้นเลยแล้วก็ยังมีเวฟ5รอเราอยู่นะครับไปดูที่จีน A share กันบ้างจีน A share ยังไม่เป็นเวฟนะอันนี้ผมเขียนกำกับไว้เองไม่นับนะครับelliott wave เขายังไม่ทำงานนะครับยังย่อไม่ลึกพอไปดูประเทศไทยครับประเทศไทยไม่มีเวฟเลยคุณปั๊บไม่มีคลื่นให้โตเลยอ่ะคือ elliott wave เขาเนี่ยถ้ามันนับนะผมนับเฉพาะเวฟที่เป็นขาขึ้นไม่นับแบบ inward pattern ตลาดทุนไทยวัดไม่ได้นะครับไปดูตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างขอดูผ่าน topics ละกันนะครับก็อยู่บนเวฟ5โอ้โหเป็นเวฟ5ที่โอ้โหถือว่ายังร้อนแรงทีเดียวนะครับแต่ว่าระยะสั้นผมก็ยังคิดว่าญี่ปุ่นรอบเนี้ยมีความน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเราดูกันเป็น time frame week นะครับก็โทษนะฮะถ้าเราดูเป็น time frame day บน Nikkei เนี่ยเราจะเห็นมีภาพของ divergence ชัดเจนเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูมันจะมีเห็นมั้ย RSI เนี่ยไม่ได้ทํา new high ขณะที่ตลาดหุ้นมีทำนิวไฮแล้วย่อตัวลงตรงนี้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องระมัดระวังในการลงทุนนิดนึงไปดูที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับยุโรปนี่อยู่ในเวฟ5สวยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเป็นคอลนะเมื่อวานคุณแบงค์เขาก็คอลนะว่าควอเตอร์2เนี่ยเขาชอบการลงทุนในอะไรนะหนึ่งในนั้นก็คือยุโรปคุณหยงนะครับ MEVT ก็บอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือยุโรปนะครับหรือว่าในพอร์ตฟันท็อกคอนเทนต์พอร์ตโฟลิโอก็มียุโรปในสัดส่วนที่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับวนกลับมาดูที่หุ้นเติบโตกันบ้างนะครับอย่างตัว Nasdaq นะครับ Elliott Wave เขาบอกว่าเราอยู่บนเวฟ 5นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกันกับ S&P 500นะครับเป็นเวฟ5เช่นกันไปดู Emerging Market Equity นะครับโดยรวมนะเดี๋ยววันนี้ช่วงThe Contrarian Style Investment เราก็จะมีการพูดคุยเรื่อง Emerging Market Asia Pac Market ด้วยนิดนึงนะครับไปเจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในเวฟ5เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูดัชนี MSCI World All Country ก็อยู่บนเวฟ5แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนเวฟ5แปลว่าเวลาเราเข้าสู่ไตรมาสที่2เนี่ยนะครับตลาดหุ้นส่วนใหญ่ของโลกอยู่บนเวฟ5ก็คือยังเป็นเวฟขาขึ้นแต่ก็ต้องระวังว่าหลังจากเวฟ5อาจจะมีการเข้าสู่ corrective wave คือ A B C เนาะแล้วพอผ่าน A B C ไปได้เนี่ยก็จะมาเลือกทางอีกทีว่าจะกลายเป็นขาลงหรือว่าจะปรับตัวเปลี่ยนเป็นขาขึ้นครับคุณปั๊บ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับกับทิศทางประเด็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโลกการลงทุนในวันนี้นะครับก็หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยย่อตัวลงมาปรับฐานลงมาอย่างต่อเนื่องเรามาดูกันถึงมุมมองความเชื่อมั่นนะครับของผู้กำหนดนโยบายที่มีต่อตลาดจีนนะครับล่าสุดเนี่ยคุณหลี่เฉียงนะครับนายกของจีนออกมาพูดเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเห็นสัญญาณการเติบโตเริ่มต้นปี2024ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าปีนี้เศรษฐกิจของจีนจะเดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเข้าสู่เป้าหมายของปี2024ได้ครับนายกรัฐมนตรีของจีนหลี่เฉียงนะครับออกมาพูดถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับโดยออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยก็เห็นการเติบโตขึ้นมาได้ดีทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัวนะครับหรือว่าปัญหาหนี้ของภาครัฐที่ทางรัฐบาลจีนก็เข้าไปดูแลจัดการไม่ให้กลายมาเป็นโดมิโนลูกลามหรือว่าเกิดปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นโดยตอนนี้นะครับทางธนาคารกลางของจีนเนี่ยก็มีความพยายามในการใช้นโยบายต่างๆเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะครับก็ใช้นโยบายการคลังครับเข้าไปกระตุ้นการเติบโตผ่านการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยด้วยแล้วก็บอกการลงทุนในปี2024นะครับจะเป็นการลงทุนที่ทำให้เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับซึ่งมุมมองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็สอดคล้องกันกับมุมมองของ IMF ครับล่าสุดนะครับคุณคริสตาลีน่าจอร์เจวาผู้อำนวยการของ IMF ก็ออกมาบอกว่าวิธีในการสนับสนุนนะครับปฏิรูประบบตลาดของจีนทั้งระบบเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจของจีนสามารถฟื้นตัวได้นะครับโดยแนวทางการสนับสนุนตลาดหรือว่าโปรมาร์เก็ตนะครับแบบครอบคลุมจะทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่มากโดยการเติบโตที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท้จริงกว่า 20% ในอีก15ปีข้างหน้า IMF ก็บอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจีนนะครับกำลังมีการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะครับการสนับสนุนให้เกิดตลาดเสรีมีการแข่งขันทางการค้านะครับแล้วก็การปฏิรูปแนวทางของตลาดจะทำให้เศรษฐกิจของจีนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับนอกจากนี้ก็มีการแนะนำว่าจีนนะครับควรจะพึ่งพาบริโภคภายในประเทศแล้วก็บอกว่าควรจะวางกรอบในการกำกับดูแลเรื่องของธุรกิจด้าน AI นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาจีนก็ได้มีความพยายามนะครับในการพัฒนาเรื่องของปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากขึ้น IMF ก็บอกว่าจีนมีศักยภาพในการปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวภายในประเทศด้วยแล้วก็อีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังๆนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่หลายคนจับตาว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนสามารถฟื้นตัวได้ก็คือมาตรการอัปเกรดเครื่องจักรอุตสาหกรรมครับพี่เจษล่าสุดนะครับทางการจีนออกมาบอกว่าอยากจะสนับสนุนให้ภาคการผลิตแล้วก็ภาคครัวเรือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับให้เกิดดีมานด์แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตครับโดยทางฝั่งของเซตคาวซิลนะครับหรือว่าสภาได้มีการวางแผนที่จะลงทุนนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้ประชาชนเครื่องจักรภาคการผลิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โดยคาดว่าการปรับเปลี่ยนสัดส่วนนี้นะครับจะทำให้เกิดtransaction หรือว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรถยนต์นะฮะก็บอกว่าจะช่วยให้มีโวลูมนะครับในการซื้อขายรถยนต์ภายในประเทศมากขึ้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตของจีนนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีหลายเซกเตอร์ครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์การผลิตสินค้านะครับที่เอามาใช้เพื่อที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบการผลิตด้วยโดยมาตรการนี้ของจีนนะครับเชื่อว่าจะเอามาสร้างแรงจูงใจครับให้ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดเศรษฐกิจที่เติบโตมากขึ้นจากระดับปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการของจีนที่มีสัญญาณที่ดีนะครับในการเริ่มต้นปี2024ครับพี่เจษ
ครับก็เมื่อเช้าผมก็ได้เข้าไปดูเรื่องนี้นะนี่เป็นอะไรที่ผมว่าบ้านเราน่าทำนะ
ครับ
อย่างแรกนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาเนี่ยให้ มีทั้งหมดประมาณ5เซกเตอร์นะที่เค้าทําคือเอาเครื่องจักรเก่าไปเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ให้แล้วให้เงินอุดหนุนคอนซูเมอร์กู๊ดจะพวกแบบเครื่องซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งรถไฟฟ้าซึ่งเราน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าที่ประเทศจีนโอ้โหมีรถไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วจอดกันเกลื่อนเลยเขาก็ให้เอาไปเทรดอินนะครับแล้วก็แลกเป็นคันใหม่แล้วเหมือนได้ส่วนลดพิเศษอะอารมณ์เหมือนเวลาค่ายโทรศัพท์บางค่ายใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะเคยแบบว่าเวลาเอาเครื่องของค่ายนึงไปแลกอีกค่ายนึงแล้วก็ได้ส่วนลดพิเศษสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายมุมนะเท่าที่ผมไปศึกษาดูมุมแรกเนี่ยในเชิงของการขยายของเศรษฐกิจนะครับเขาเชื่อว่าทาง NDRC นะครับคือ National Development and Reform Commission เป็นเหมือนกับองค์กรที่แบบปฏิรูปของจีนนะอันนี้ข้อมูลจาก China Daily นะครับก็บอกว่าจะมีการอัดฉีดเนี่ยปีนึงเนี่ยคิดเป็นประมาณ 700,000 ล้านหยวนที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้นะครับซึ่งถามว่า 700,000 ล้านหยวนเนี่ยมัน significant มากน้อยเพียงไรนะครับก็คือ GDP ของประเทศจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18ล้านล้านหยวนดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา 700,000 ล้านหยวนหาร18ล้านล้านหยวนนะครับจะคิดออกมาเป็น GDP ที่ประมาณ 0.38%เออโห700,000ล้านหยวนหาร18ล้านล้านหยวนมันได้ 3.8% เลยไม่ใช่10ไม่ใช่ 0.38% นะ 3.8% เลยนะคุณผู้ชมซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าจะสนับสนุนให้มันเกิดภาคการบริโภคภาคการลงทุนของสินค้าทุนของสินค้าทุนที่เติบโตอีกสําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการรีไซเคิลด้วยนะคุณปั๊บก็คือเป็นการเอาจีนเนี่ยก็พยายามจะทําเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องการรีไซเคิลก็จะเกิดการรีไซเคิลไม่ได้เป็นกองขยะเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ตัวประสิทธิภาพของภาคการผลิตก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจแล้วก็บ้านเราหรือใครนะถ้าได้ฟังน่าเอาไปทํานะใครมีแบบของเครื่องจักรสินค้าทุนหรือว่าของใช้ในบ้านที่มันเก่ามากๆแล้วสมมติรถนะเราเอารถที่เก่าไปแลกคันใหม่แล้วได้ซับซิดี้อุดหนุนสักหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยยังเจอรถบางคันนะคุณผู้ชมยังเคยเจอมั้ยยังมีอยู่นะแบบขับบึ้นทีเดียวนะควันฝุ่นตลบเต็มทางด่วนเต็มถนนเลยมันก็ยังมีให้เห็นอยู่ในบ้านเราแทบทุกวันนะครับทีนี้เราแวะไปดูตัว valuation ของตลาดหุ้นจีนกันหน่อยนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราไปดูกันที่จีน A share ในรูปนี้นะครับ earning ยังไม่ได้มีการเพิ่มประมาณการนะครับแล้วก็ PE เนี่ยเทรดแพงขึ้นมาเหลือจากลบ2 standard deviation เป็นลบ1 standard deviation แล้วประมาณ11เท่านะครับถ้าเราไปดูหั่งเส็งยังอยู่แถวๆลบ2 standard deviation อยู่นะครับแล้วก็ earning ก็มีการ roll over ข้ามปีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการปรับเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญแต่เริ่มมีสัญญาณกันนะครับ
ครับจากจีนไปแล้วครับไปดูต่อที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะครับความคาดหวังในปีนี้ต่อตลาดหุ้นสหรัฐก็คือการลดดอกเบี้ยครับจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยกลับมามีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมที่น่าสนใจอยู่แล้วมูลค่าตลาดก็ขึ้นมาทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการ all time high นะครับแต่ก็ตามการส่งสัญญาณของประธานเฟดในการประชุมสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยก็คือบอกว่าปีนี้จะเห็นการลดดอกเบี้ยประมาณ3ครั้งนะครับถ้าดูจากดอทพลอตซึ่งมุมมองของคณะกรรมการเฟดบางคนก็มองแตกต่างกันนะครับมีบางคนเชื่อว่าเฟดจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ถึง3ครั้งบางคนมีความคาดหวังว่าอยากจะเห็นเฟดลดดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งในปีนี้นะครับคนที่ออกมาพูดเมื่อวานนี้เนี่ยมีอยู่2ท่านครับท่านที่1ก็คือคุณราเฟลบอสติกนะครับประธานเฟดสาขาแอตแลนตาออกมาบอกว่าเขามีความคาดหวังนะครับที่อยากจะเห็นเฟดลดดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งในปีนี้แล้วก็อยากจะให้เฟดนะครับใช้ความอดทนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพื่อที่จะรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนโดยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับคณะกรรมการเฟดควรจะรอดูข้อมูลนะครับให้ data guide policy ครับก็คือรอให้ข้อมูลออกมาแล้วได้เกิดข้อมูลบอกว่าเศรษฐกิจลดความร้อนแรงลงไปแล้วเนี่ยถึงจะค่อยๆปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับไม่ใช่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยก่อนทั้งที่ยังไม่เห็นข้อมูลแบบนี้เขาไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะครับก็เป็นความพยายามในการลดดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะ ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวแล้วเงินเฟ้อปรับตัวลงมาแล้วนะครับการจ้างงานแข็งแกร่ง GDP เติบโตขึ้นมาได้ดีทำให้ความจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับขณะเดียวกันครับมีกรรมการเฟดอีกท่านหนึ่งคือคุณลิซ่าฮุกนะครับออกมาบอกเช่นกันบอกว่าการจะตัดสินใจลดดอกเบี้ยได้นะครับอยากจะให้คณะกรรมการเฟดใช้ความระมัดระวังก่อนโดยก็ชี้ไปที่ตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะเข้ามาอยู่ใกล้กับเป้าหมายแต่ก็อยากให้ระมัดระวังครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมันมีความผันผวนแล้วก็ยังมีความไม่มั่นใจมีความไม่แน่นอนนะครับว่าจะลงมาถึงเป้าหมาย 2% ได้ในระยะยาวถ้าหากว่าระหว่างนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไม่คาดคิดนะครับโดยเศรษฐกิจสหรัฐเห็นสัญญาณแข็งแกร่งจริงสะท้อนจากตัวเลขการจ้างงานที่เติบโตขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ถือว่ามีความคาดหวังว่าจะลดลงมาจริงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้นะครับมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของประเด็นการเมืองในประเทศนะครับเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าหากว่ารอได้อยากให้รอให้เห็นข้อมูลชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลดดอกเบี้ยก็ได้ครับพี่เจษ
ก็สิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนคุณบอสติกนะก็คือตัว
เหมือนจอหน้าจอหายไปนะครับ
โอเคครับจอหายนะครับ
ไม่เป็นไรพูดต่อได้เลยนะครับ
นี่นะครับ
ก็จะพูดต่อเลยครับ
ตัวนี้คือไม่ขึ้นนะครับฝากกดนิดนึงนะอยู่บนหน้าจอผมนะครับจะเห็นว่าตัว
เปิดกล้องครับพี่
จิตอัตราการว่างงานนะครับอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยล่าสุดก็ยังอยู่ในเรทที่ถือว่าต่ำนะ 3.9% ราคาน้ำมันล่าสุดนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นอาจจะเป็นไฮไลท์ของการวิเคราะห์ข่าวของผมวันนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คิดได้เมื่อเช้าตอนนั่งวิเคราะห์เหมือนกันขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อยๆไต่ระดับมานะครับไต่ระดับขึ้นมา 82.23 นะพอมันเป็นเช่นนี้อ่ะคุณปั๊บเฟดน่ะเขาบอกจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งถูกไหมแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นเดือนมิถุนาเสมอไปหรือเปล่าผมว่าตัวที่กำลังจะมาตัดสินชะตาของเฟดในไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นราคาน้ำมันแล้วพอวิเคราะห์ต่อไปอีกผมก็คิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นเนาะทุกคนก็ทราบดีว่ามันล่าสุดก็มีการประเมินโดย IEA แล้วก็ EIA นะทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าจากเดิมเนี่ยการผลิตจะเป็นส่วนเหลือจะกลายเป็นการผลิตส่วนขาดอีกค่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจีนบอกจะโต 5% อเมริกาจะโต 2% เศรษฐกิจก็โตดีความต้องการน้ำมันก็เพิ่มขึ้นพอไปวิเคราะห์ล่าสุดเชลออยล์เชลแก๊สเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยผลิตเยอะเราก็เลยแนะนำเมื่อวานเนี่ย2กองทุนที่ผมบอกว่าแนะนำนะผมมีความเชื่อลึกๆว่าราคาน้ำมันจะวิ่งก็เลยแนะนำเป็นตัว KT Energy นะครับที่เชื่อว่าราคาจะปรับตัวขึ้นได้ดีแต่ถ้าราคาน้ำมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเฟดก็อาจจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยซึ่งถ้าเฟดยังไม่ได้รีบลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะส่งทําให้ตลาดแบบผิดหวังได้บ้างในระยะสั้นเหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยบอนด์ยูเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถ้าบอนด์ยูปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดอลลาร์ยังแข็งต่อดังนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นโกรทต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีช่วงที่มีการคอเรคชั่นหรือพักฐานได้เหมือนกันถ้ามันออกในรูปเนี้ยจริงๆนะซึ่งข่าวต่อไปเราจะไปคุยเรื่องค่าเงินเยนด้วยก็ยิ่งไปสนับสนุนให้ค่าเงินเยนเนี่ยยังไม่เข้าสู่เลขของการแข็งค่าได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็มันยังไม่ใช่ข้อสรุปนะเป็นมุมมองเฉยๆเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส2เลยครับในเรื่องเหล่านี้ครับ
ครับก็มาดูกันต่อที่ทิศทางของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นบ้างครับเช้านี้นะครับค่าเงินเยนช่วงที่อ่อนค่าไปเนี่ยอ่อนค่าไปถึง 151.95 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเลยฮะถือว่าเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบประมาณ30ปีเลยนะครับพี่เจษก็หลายคนสงสัยครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะแต่เงินเยนถึงกับอ่อนค่าลงมาอ่อนค่าลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีครับเพราะว่าอาจจะกลายเป็นจุดสำคัญนะครับที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเข้ามาใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินครับ ทำไมเราบอกว่าจุดนี้ถึงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูภาพของการแทรกแซงค่าเงินในอดีตที่ผ่านมาหน่อยในช่วงที่ผ่านมานะครับประมาณเดือนตุลาคมปี2023เนี่ยจะเห็นว่าณระดับค่าเงินเยนนะครับที่อยู่ที่150เยนขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทางการญี่ปุ่นก็จะส่งสัญญาณเตือนว่าเงินเยนมันอ่อนค่าลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องมีความจำเป็นที่จะใช้มาตรการที่จะเข้าไปแทรกแซงค่าเงินเยนนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแทรกแซงค่าเงินเยนไปในช่วงปี2022ถึง2024เนี่ยประมาณ3ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินประมาณ 2.8 ล้านล้านเยน 5.6 ล้านล้านเยนแล้วก็ประมาณ 700,000 ล้านเยนนะครับครั้งนี้ครับเงินเยนอ่อนค่าทะลุ150เยนต่อดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งตลาดก็จับตาว่ามีโอกาสมากเลยนะครับที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะใช้มาตรการแทรกแซงค่าเงินกันอีกครั้งครับสาเหตุที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยครับสำนักข่าวรูเบิร์ตนะครับรายงานบอกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับมีมุมมองจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับออกมาส่งคำเตือนครับบอกว่าตอนนี้ใครที่เก็งกำไรในตลาดเงินตราของญี่ปุ่นเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ระดับนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินเยนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นบอกว่าการอ่อนค่าของค่าเงินเยนในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับพื้นฐานแล้วก็มีความชัดเจนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดมาจากการเก็งกำไรซึ่งรัฐบาลของญี่ปุ่นจะพิจารณาทุกแนวทางแล้วก็หาวิธีการที่เป็นไปได้เพื่อจัดการกับความผันผวนของค่าเงินเยนโดยไม่จำกัดตัวเองนะครับว่าจะทำวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วก็บอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมอยู่เสมอนะครับพร้อมจะเข้าไปแทรกแซงตลาดเงินหากจำเป็นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางของญี่ปุ่นแล้วก็รัฐบาลนะครับก็เคยสนับสนุนที่มีการใช้นโยบายแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยนมาแล้วนะครับความคิดเห็นนะครับของรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับเกิดขึ้นในช่วงที่ค่าเงินเยนมีความผันผวนนะครับโดยเป็นการอ่อนค่ามามากถึง 4% ในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นซึ่งปัจจัยแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ยส่งสัญญาณที่จะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนในปีนี้ครับนักวิเคราะห์นะครับจาก Resona Holdings ครับออกมาเตือนนะครับว่าการแทรกแซงค่าเงินเยนอาจจะกำลังเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับคาดการณ์ว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้ามาแทรกแซงเนี่ยแต่ก็อาจจะช่วยพยุงค่าเงินเยนได้เพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็ความเสี่ยงนะครับเรื่องของการที่เงินเยนจะอ่อนค่าก็ยังมีอยู่นะครับโดยบอกว่าความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเกิดมาจากการเก็งกำไรนะครับแล้วก็ให้จับตาให้ดีครับว่าที่ระดับ152เยนก็มีโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าไปถึงระดับตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็กองทุน Hedge Fund ครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เข้ามาเก็งกำไรค่าเงินเยนนะครับถ้าไปดูครับเรื่องของการลงทุนจากกองทุน Hedge Fund นะครับผ่าน Net Futures Position ครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนนะครับมีการลงทุนในเงินเยนเพิ่มขึ้นนะครับแตะ 8,805 สัญญาซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดในรอบ6ปีนะครับโดยเข้าไปคาดการณ์ว่าเงินเยนจะมีการอ่อนค่ามากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็การที่เงินเยนอ่อนค่าไปเนี่ยจะส่งผลนะครับกระทบต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยขณะที่ Goldman Sachs ครับออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ว่าเงินเยนปีนี้อาจจะอ่อนค่าไปถึง155เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดย Goldman Sachs ก็บอกว่าความคาดหวังเนี่ยก็เกิดมาจากเรื่องของค่าเงินเยนนะครับที่มี performance หรือว่ามีปัจจัยที่ทิศทางยังคงมีแกปนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกับธนาคารกลางสำคัญของหลายๆประเทศแล้วก็มุมมองของสำนักข่าว Reuters ครับก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันบอกว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าเนี่ยเกิดมาจากอะไรบ้างก็มีหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sell on fact นะครับหลังจากที่ตลาดเก็งกำไรเรื่องค่าเงินมาในงวดที่ BOJ มีการประชุมหรือว่ามีประเด็นเรื่องของ carry on นะครับมีเรื่องของ flow ที่ไหลออกจากประเทศแล้วก็ความเสี่ยงนะครับที่ทางนักวิเคราะห์เตือนว่าทางธนาคารกลางแล้วก็หลายๆที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินครับพี่เจตอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราต้องระมัดระวังกันหน่อยนะว่าทางเราอาจจะเห็นการแทรกแซงค่าเงินเยนได้ในเร็วๆนี้ครับ
ผมว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจมากนะครับถ้าเราไปดูรูปที่คุณปั๊บแสดงให้ดูอีกครั้งนึงนะครับจะเห็นว่าที่ค่าเงินเยนแถวๆ150เนี่ยเป็นระดับมาร์กกิ้งเลยเนาะที่เหมือนกับว่าแม้กระทั่ง BOJ เองอ่ะก็ไม่อยากให้ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนทะลุค่านี้ไปการที่ค่าเงินของประเทศเนี่ยอ่อนมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไม่มีข้อเสียนะคุณปั๊บอย่างแรกนะสินค้านําเข้า ก็มีราคาแพงขึ้นถูกไหมเพราะว่าเงินประเทศเราอ่ะมันอ่อนไปซื้อของนะครับกับมันก็ทำลายกำลังซื้อของคนในประเทศเหมือนกันจะไปซื้อของนะคนญี่ปุ่นจะซื้อไอโฟนจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยมีผลกระทบหมดเลยเพราะว่ารายได้เท่าเดิมแต่ว่ากำลังซื้อลดลงอันนี้ประเด็นถัดไปถ้าเงินอ่อนมากเกินไปมันจะเริ่มกลายเป็นการขาดความเชื่อมั่นแล้วจากเดิมที่บอกว่าเยนยิ่งอ่อนยิ่งดีส่งออกก็ดีแต่ว่าถึงจุดนึงมันจะกลายเป็นขาดความเชื่อมั่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลัวว่าเงินลงทุนที่เอามาลงเนี่ยหุ้นขึ้นก็จริงแต่เยนอ่อนจนเกินไปและสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าประเทศมีหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะอย่างญี่ปุ่นก็มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์แล้วค่าเงินของตัวเองเนี่ยมันอ่อนค่าลงนะครับก็มีผลกระทบในเชิงลบเช่นกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับตอนนี้ค่าเงินเยนปีนี้อ่อนค่าไปแล้ว 7% นะครับแล้วไทยบาทมากับเขาด้วยนะ 5.55% นะฮะผมคิดว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าจะหยุดแล้วล่ะที่ไม่อยากให้ค่าเงินเยนอ่อนไปกว่านี้ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนเลยไตรมาส2เราอาจจะได้เห็นการปรับฐานของนิเคอิได้จากภาพที่เปิดให้ดูช่วงต้นรายการว่ามันมีสัญญาณของ bearish divergence นะครับก็คือดัชนีตลาดหุ้นทํา new high เนาะหลังการประชุมนโยบายแต่ว่า RSI เนี่ยไม่ได้ทํา new high ถ้าเกิดว่าเยนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงที่เลเวลเนี้ยแล้วกดค่าเงินดอลลาร์เยนเนี่ยให้มันกดลงมาสมมุติกดจาก151ลงกลับมาแถวๆ147 146อีกเนี่ยน่าจะได้เห็นการปรับฐานของนิเคอิอีกครั้งนึงได้เช่นเดียวกันครับ
ครับก็จากตลาดหุ้นญี่ปุ่นไปแล้วนะครับเราไปดูกันต่อที่ทิศทางการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างครับความคาดหวังนะครับของนักวิเคราะห์ที่มีต่อตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้เนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มีมุมมองของ Oppenheimer Asset Management นะครับที่เขาออกมาพูดถึงเป้าหมายการเติบโตของดัชนี S&P 500ในปีนี้ครับโดยเขาออกมาปรับเป้านะครับการลงทุนในดัชนี S&P 500ครับโดยเขาขยับเป้าขึ้นอีกนะครับพี่เจษจากเดิมเนี่ยให้เป้าหมายของ S&P 500ในปีนี้ไว้อยู่ที่ระดับ 5,200 จุดนะครับล่าสุดตอนนี้เป้าหมายของ S&P 500จาก Oppenheimer Asset Management นะครับขยับขึ้นมาเป็น 5,500 จุดแล้วครับเดี๋ยวชวนพี่เจษเปิดภาพกราฟของ S&P 500ประกอบไปด้วยนะครับว่ามุมมองของนักวิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโดยการปรับเป้าขึ้นมานะครับก็เกิดมาจากการปรับ EPS ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยขยับขึ้นมาจากเดิมคือ240ดอลลาร์ต่อหุ้นเขาก็บอกว่าขยับขึ้นมาเป็น250ดอลลาร์ต่อหุ้นครับเช่นเดียวกันนะครับจาก HSBC ครับก็ออกมาปรับเป้าหมายการเติบโตของ S&P 500ในปีนี้จากเดิมที่เคยให้ไว้ 5,000 จุดขยับขึ้นมาเป็น 5,400 จุดเลยนะครับสาเหตุก็มาจากเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการลดดอกเบี้ยครับจะนำไปสู่การเติบโตขึ้นอีกของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนอกจากนี้นะครับก็มีมุมมองของ HSBC นะครับแล้วก็ Bank of America ด้วยที่มองไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับว่าดัชนี S&P 500สิ้นปีจะอยู่ที่ 5,400 จุดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงมีหลายคนนะครับที่มองไม่เชื่อมั่นหรือว่ามีบางเจ้าที่ให้ดัชนีเป้าหมายต่ำกว่าในระดับปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองค่อนข้างบูนะครับหรือมองว่าทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐจะอยู่ในขาขึ้นนะครับปัจจุบัน S&P 500ครับอยู่ที่ประมาณ 5,200 จุดถ้าขึ้นไปอีกประมาณ300จุดก็ยังคงมีอัพไซด์เกือบจะ 10% เลยทีเดียวครับส่วนหนึ่งก็เป็นมุมมองที่เป็นบวกนะครับพี่เจษผมพาไปดูมุมมองที่อาจจะ เห็นโอกาสทำกำไรแล้วก็เป็นมุมมองที่อยากจะให้ดูสอดคล้องกันกับมุมมองของฟิโนเมนาด้วยครับสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานบอกว่าตอนนี้มีกองทุน Hedge Fund นะครับหลายๆเจ้าเริ่มจะขายทำกำไรตลาดหุ้นสหรัฐที่ขึ้นมาสูงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เขาไปลงทุนเพิ่มขึ้นก็คือเข้าไปซื้อตลาดหุ้นของยุโรปเพิ่มมากขึ้นครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับบอกว่ากองทุน Hedge Fund เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในดัชนีตลาดหุ้นยุโรปส่งผลทำให้ดัชนี Eurostock 600เนี่ยปีนี้ปรับขึ้นมา 6.5% แล้วนะครับแม้ว่าจะตามหลังดัชนี S&P 500ที่ปีนี้ปรับขึ้นมาเกือบ 10% ก็ตามโดยตลาดก็มองว่าตอนนี้นะครับมูลค่าความน่าสนใจความถูกแพงเนี่ย PE ของ S&P 500อยู่ที่ประมาณ21เท่าแต่ PE ของยุโรปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เท่าเท่านั้นครับแล้วก็บอกว่า Hedge Fund ตอนนี้เนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นของยุโรปเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น 10% เลยทีเดียวครับแล้วก็ Hedge Fund เนี่ยก็ต่างมีการเปิดสถานะ Long Position เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในเซกเตอร์สำคัญว่าเป็นเซกเตอร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ Semiconductor ครับโดยตลาดเนี่ยมองว่าการเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมีค่าพรีเมียมสูงเกินไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องขายทำกำไรแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยง เลยใช้วิธีการเทคโปรฟิตตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ย้ายไปลงทุนในตลาดหุ้นของยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของทางGoldman Sachs นะครับที่ออกมาบอกว่าเขาเชื่อว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยยังคงมีโอกาสมีรูมในการเติบโตเยอะนะครับขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้อาจจะเริ่มเต็มมูลค่าหรือว่าดูแพงเกินไปแล้วครับพี่เจษ
ครับก็ทางฝั่งสหรัฐนะดูจากรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าearning ของเขาเนี่ยมีการปรับเพิ่มประมาณการค่อยๆเพิ่มนะครับซึ่งก็ยังเลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเทรดที่ PE มองไปข้างหน้านะ forward PE 21เท่าเนี่ยยังเทรดได้แต่ก็ต้องยอมรับว่า21เท่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงระดับนึงเหมือนกันแต่การที่ earning ยังดีแบบเนี้ยผมคิดว่าลงก็ลงไม่เยอะนะครับถ้าลงมาก็จะเป็น healthy correction อย่างที่เคยมองมุมมองไว้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเรามาดูทางฝั่งยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยPE ยังอยู่ในระดับที่ถูกกว่ามากคือประมาณ14เท่านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกข้อนึงก็คือล่าสุดนะครับที่เราอ่านข่าวกันวันก่อนก็คือทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอยู่ในยุโรปแหละอยู่ในดัชนียุโรปด้วยเขาทำการลดดอกเบี้ยแล้วคุณครับดังนั้นเนี่ยยิ่งพอมาฟังเรื่องสหรัฐวันนี้ประกอบกับเรื่องยุโรปวันก่อนเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยทางฝั่งยุโรปยูโรโซนน่าจะลดดอกเบี้ยก่อนทางฝั่งสหรัฐเรียกได้ว่าตอนขึ้นก็ขึ้นช้ากว่าเขาเพื่อนนะตอนลงก็ลงเร็วกว่าเขาเพื่อนซึ่งถ้าลงแบบนี้ค่าเงินยูโรก็ควรจะอ่อนค่าเอ๊ะมันวนไปหาทีซิสที่บอกว่าค่าเงินสหรัฐจะแข็งค่ายังไงไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าลงทุนในกองทุนต่างประเทศใดๆนะถ้ามีกองแบบไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเนี่ยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอย่างคุณนิดนะครับคุณนิตยานะบอกว่าเอ๊ะลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ตอนนี้ยังทันไหมผมคิดว่ายังทันนะยังยิวมันยังไม่ได้ลงเลยซึ่งสองกองเนี้ยดีทั้งคู่เลยแล้วก็กำลังได้รับความนิยมสูงมากกองซ้ายจะดูเรชั่นยาวหน่อยซินซีเอฟเอ็กซ์คิดเอกองขวาเนี่ย ABG Fix ของ Aberdeen เนี่ยจะดูเรชั่นหรืออายุการลงทุนสั้นหน่อยคือไม่ได้มีความผันผวนของตัวราคากองทุนแม่มากนักนะครับก็น่าสนใจทั้งคู่จริงๆฟันโฟลว์ปีนี้ไหลเข้ากองประเภทขวามือเยอะมากเลยไม่ใช่แค่ของ Aberdeen ที่เดียวของบัวหลวงของหลายๆที่อ่ะครับคือนักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนในแบบคล้ายๆมันนี่มาร์เก็ตสหรัฐคุณปั๊บได้ดอกเบี้ย 5-6% แต่ปรากฏว่าได้มาอีกเด้งนึงก็คือค่าเงินบาทอ่อน 5% เนี่ยไปได้ตรงนั้นมาอีก1ส่วนนะครับก็เป็นเทรนด์การลงทุนน่าจะเป็นเงินฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าเยอะที่สุดในไตรมาส1เลยครับคุณปั๊บเข้าสู่สิ่งนี้ครับ
ครับเอาละครับก็มาสู่ช่วงสำคัญของเราในวันนี้นะครับโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นโลกนะครับจะมีนอกจากตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปแล้วเนี่ยหุ้นเอเชียก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียหน่อยแต่จะเป็นเอเชียที่บอกว่าเป็นเอเชีย X Japan แล้วก็ X China ด้วยนะครับก็โอกาสการลงทุนในเอเชีย X Japan X China จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปเจตเล่าให้ฟังในช่วงของมองหาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ครับผมก็วันนี้ก็ขอตั้งชื่อหัวข้อว่าเมื่อตลาดหุ้นจีนใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะวันนี้จีนเนี่ยใหญ่เป็นรองอเมริกาแล้วก็ตลาด Euronext ของยุโรปนะครับแล้วทำไมต้องเอเชีย X Japan X China นะครับเราไปเจอการ IPO กองทุนหนึ่งซึ่งคอนเซ็ปต์น่าสนใจแล้วก็ลองไปดูกันนะครับถ้าเราดูนะครับขออภัยนะครับสลับสไลด์นิดนึงนะ
ครับ
ถ้าเราดูนะครับMSCI Emerging Market ก่อนนะคุณปั๊บขนาดของ MSCI Emerging Market ก็คือแถวแถวเอเชียรวมกับลาตินอเมริกา7ล้านล้าน US ดอลลาร์อันนี้นับเฉพาะหุ้นที่เข้าเกณฑ์ของ MSCI นะครับถัดมาถ้าเราดู MSCI Asia Pac X Japan เนี่ยเขาก็จะมีทางฝั่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ผสมเข้ามาด้วยก็ประมาณ 7.3 ล้านล้านดอลลาร์คือจะมี developed market country อย่างออสเตรเลียเข้ามาด้วยส่วนดัชนีหุ้นยอดนิยมของคนไทยเนี่ยคือ MSCI Asia X Japan และของชาวโลกด้วยมีสัดส่วนหุ้นจีนเนี่ยสูงถึง 29-30% น่ะกลมๆนะฮะซึ่งวันนี้ market cap ตลาดหุ้นจีนโดยรวมเนี่ยมันใหญ่แซงญี่ปุ่นไปแล้วมันก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าเราจะลงใน Asia X Japan เนี่ย Asia Pac X Japan เนี่ยจีนเนี่ยมันเต็มเวทอ่ะมันทำให้ดูเยอะเกินไปอ่ะจนถึงเวลาที่เราอ่ะควรหรือยังที่จะเปลี่ยนจาก Asia Pac X Japan แล้วก็เพิ่มเป็น Asia Pac X Japan X China คือ X ไปเลย2ประเทศซึ่งถ้าทำเสร็จเนี่ยนะครับ ผลลัพธ์ก็คือจะมีสัดส่วนการลงทุนในอินเดีย 24% ไต้หวัน 23% ออสเตรเลีย 23% แล้วก็เกาหลี 17% เฮ้ยมันกลายเป็นแบบที่4ประเทศเนี้ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่แล้วพอขยับคาฟเอาตัวจีนออกไปเนี่ยมันทําให้การกระจายการลงทุนมันมีความดูความน่าสนใจแล้วจีนที่มีสัดส่วนถึงประมาณถ้าทั้งโลกก็ 10-15% ของ market cap เนี่ยแยกไปเป็นการลงทุนอีกประเทศนึงได้แล้วเหมือนญี่ปุ่นสมัยก่อนการลงทุนในยิปในเอเชียแพคนะครับคุณปั๊บสมัยก่อนเนี่ยก็จะเอาญี่ปุ่นเข้ามารวมด้วยอันนี้ MSCI เนาะเขาก็เอาญี่ปุ่นออกไปตอนนี้จีนมันก็เลยบวมใหญ่ก็เลยมีแนวคิดว่าเอาจีนออกไปด้วยอีกอันนึงจะดีไหมนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูเอเชียแพคมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีความน่าสนใจของมันคืออย่างแรกก็คือประชากรก็ยังอยู่ในวัยทำงานมากกว่าเอเชียX Japan ปกตินะครับถ้าเรา X China ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเทคแล้วก็ AI momentum เนี่ยไต้หวันเกาหลีเนาะซึ่งช่วงนี้กำลังมาแรงเลยที่ SMC Samsung SK Hynix เนี่ยก็มีสัดส่วนสูงถึง 40% ของการเป็น semiconductor manufacturer ตามธีมของ AI นะโดยเฉพาะไต้หวันนะถ้าเป็นแบบชิปแบบ advanced นะอยู่ใน iPhone 15 Pro อยู่ใน PlayStation 5เนี่ยไต้หวันทั้งนั้นเลยนะครับก็Asia Pac X Japan X China ก็จะมีexposure ในเกาหลีไต้หวันมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เลยมีกองทุน TL นะครับ Thalys นะครับ FVMR เนี่ยนะครับแล้วก็ Asia X นะครับ FVMR เนี่ยคือใครนะครับก็คือเป็นไอเดียการลงทุนของแหมก็รู้จักกันดีนะครับคุณ Andrew Stotz นะดร. Andrew Stotz นะครับก็เป็นอดีตresearch นะครับอันดับ1ครับจาก CLSA นะครับเป็นแล้วก็ดูแลพอร์ตโฟลิโอที่ชื่อ All Weather Strategy ที่นักลงทุนฟีโนเมนาชื่นชอบแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยยอดเยี่ยมนะปีนี้บวกไปอีกเกือบ 10% แล้วนะ All Weather Strategy ผมยอมดร. แอนดรูว์จริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมงานนะคุณสอนศักดิ์อเล็กซ์นะครับก็โอ้อยู่กับคุณแอนดรูว์มานาน 10-20 ปีทุกคนนะครับเขาก็มีการใช้เฟรมเวิร์คที่ชื่อ FVMR Fundamental Valuation Momentum แล้วก็ Risk นะครับมาในการเลือกการลงทุนจริงๆก็ใช้อยู่แล้วในการจัดพอร์ตของ All Weather Strategy ถ้าเกิดนักลงทุนไม่แน่ใจมีใครลง All Weather บ้างทักกันมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเอา FVMR มาใช้ในการลอนช์กองทุนรวม Asia Pacific X Japan X China กองนี้นะครับอันนี้เขาก็ทำงานร่วมกับทางบลจ. Thalys นะช่วย provide research ให้แล้วก็ร่วมตัดสินใจกับทางทีมผู้จัดการกองทุนของบลจ. Thalys แต่ว่า decision ก็ยังอยู่ที่ Fund Manager แต่ว่าใช้ FVMR เป็น research นะครับก็เขาก็จะมีกลยุทธ์ก็คือการที่ใช้ 30% ของเงินลงทุนเนี่ยไป actively manage บน FVMR framework และกองทุนนี้ไม่ hedge FX ด้วยนะครับไม่มีการ hedge ค่าเงินใดๆนะครับก็กองทุนเนี้ยเสนอขายครั้งแรก25มีนาคมจนถึง1เมษายนถึงสัปดาห์หน้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นกองแรกในโลกหรือเปล่านะก่อนหน้านี้มีกองของ KKP ออกเป็น emerging marketX China นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบตรงแถวๆบราซิลลาตินอเมริกาอาร์เจนตินามันไกลตัวเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอีกทางเลือกที่น่าสนใจคือโอ้โหชื่อยาวมาก TLFVMR-AsiaX นะครับก็คือยกเว้นเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นและจีนนะครับแต่ว่ามีออสเตรเลียด้วยมันเน้นลงทุนก็จะเป็นอินเดียออสเตรเลียอินโดนีเซียเกาหลีนะครับไต้หวันนะครับก็หน้าตาพอร์ตจะเป็นประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นนะอินเดีย 24% ไต้หวัน 23% นะครับออสเตรเลีย 23% เกาหลี 17% นะครับหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีการแบ็คเทสติ้งนะครับย้อนหลังกลับไปยาวๆเลยตั้งแต่ก่อนจีนจะเป็นตลาดขาลงนะการใช้กลยุทธ์เนี้ยก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีกว่า Morningstar นะครับ Asia Pacific X Japan นะครับ Index นะครับแล้วก็ถ้าดูกันไม่กี่ปีหลังอันแน่นอน3ปีหลังอันนี้แหมพอร์ตนี้ก็ต้องชนะเอเชียแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิกเอ็กซ์แปนอยู่แล้วเพราะมันไม่มีจีนอยู่ในพอร์ตถูกมั้ยทุกคนแน่นอนว่าต้องชนะอยู่แล้วแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตก็มีระยะยาวผลตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นกองทุนที่นํามาฝากกัน valuation ของกองทุนนะครับก็มี EPS growth ไม่EPS growth นะครับโดยรวมก็ยกเว้นออสเตรเลียที่โตน้อยหน่อยแต่ว่า Asia Pac ก็จะโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ valuation โดยเฉลี่ยก็ยังถูกกว่าดัชนีตลาดหุ้นโลกก็เลยเป็นกองทุนนะครับAsia Pacific X Japan X China กล่องแรกของประเทศไทยนะครับของค่ายทาลิสนะ IPO 25มีนาถึง1เมษายนนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานเป็นไปได้นะที่ All Weather Strategy ก็คงจะมีการ include สิ่งเนี้ยเข้าไปด้วยเหมือนกันมันช่วยผมว่าจุดที่มันน่าสนใจที่สุดคือมันช่วยในการจัดพอร์ตได้เยอะนะคุณปั๊บเพราะว่าหลายๆคนน่ะลงจีนน่ะแยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งอยู่แล้วคุณปั๊บนึกออกมั้ยคือจีนน่ะมีเต็มพอร์ตอยู่แล้วพอจะไปลงหุ้นเอเชียทุกครั้งมันก็ประมาณว่ามันก็มีจีนอยู่ในนั้นเยอะมากเลยอ่ะแต่แบบอยากลงเอเชียจะไปลงเกาหลีไต้หวันอินเดียหลายประเทศก็รู้สึกว่ามันกระจุกเกินไปแต่พอไปลงเอเชียแท็ก X Japan ก็จีนเต็มพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนนี้ก็เลยผมว่าคิดมาได้นะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับผม
ครับก็ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับทางรายการ Portfolio Mastery ของ Phenomena ครับก็จะมีการเชิญผู้จัดการกองทุนนี้นะครับมาพูดคุยกันด้วยนะครับเวลาประมาณ 1:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีนี้ใครสนใจกองทุนนี้ก็รอดูกันได้นะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันกับข่าวในประเทศวันนี้นะครับก็คือเรื่องของมาตรการ Digital Wallet ฮะล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าครับโดยคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขออภัยครับกระทรวงการคลังนะครับออกมาแถลงความคืบหน้าครับเรื่องของโครงการ Digital Wallet นะครับออกมาระบุว่าตอนนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแล้วก็ความเห็นจากกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้วแล้วก็มีการเตรียมนัดหมายเข้าประชุมกรรมการชุดใหญ่นะครับโดยจะมีการนัดกรรมการชุดใหญ่ของ Digital Wallet ครับเพื่อรายงานความคืบหน้ารวมไปถึงมาตรการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็นำเสนอต่อองค์กรต่างๆรวมไปถึงเอาข้อเสนอแนะของปปช.เข้าไปสู่ที่ประชุมนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาครับแล้วก็หลังจากที่มีการมอบหมายเนี่ยจะมีการประชุมครั้งถัดไปวันที่10เมษายนโดยคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนให้ประชาชนรวมถึงไตรมาสที่4นะครับก่อนสิ้นปีระหว่างเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยก็จะมีการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ให้ถึงมือประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าจะพยายามให้ทันนะครับภายในสิ้นปีนี้ระหว่างเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างนี้อาจต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวชวนพี่เจษไปดูตลาดหุ้นไทยหน่อยฮะว่าบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับจากช่วงที่มีการประชุมพิจารณาพรบ.งบประมาณของปี67ครับ
ครับผมดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับล่าสุดก็เนี่ยก็สาเหตุหนึ่งนะครับที่ผมตัดสินใจอําลาตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่หลุดเส้นล่างขึ้นมานะก็เพราะว่าอย่างแรกคือค่าเงินบาทก็ยังอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็แนวโน้มของการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดูไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะแต่ว่าแน่นอนนะการที่มันไม่หลุดแนวรับเนี่ยโอกาสที่จะเด้งถามว่ามีมั้ยมันก็มีเหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ผมเห็นว่าโอกาสการลงทุนในที่อื่นอย่างล่าสุดนะที่ผมพอยต์ไปที่แบบ Global Clean Energy นะครับหรือว่าตัว energy เองที่เป็น fossil energy อย่าง KT energy ผมคิดว่าน่าสนใจกว่านะครับแล้วพอกลับมาดูในเรื่องของ digital wallet นะเมื่อกี้ถ้าเราจำกันได้ข่าวแรกที่เราพูดกันนะประเทศจีนเนี่ยเขาอัดฉีดเงินครั้งใหญ่ผ่านนโยบายการคลังด้วยการให้เอาพวกสินค้าทุนเครื่องจักรเนี่ยไปแลกนะครับไปแลกเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงขึ้นเนาะเนี่ยมีคุณผู้ชมหลายคนนะเขาบอกว่าคุณอภัยบอกว่าเนี่ยของไทยเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยรับเทคโนโลยีเก่ากับเข้ามาเนี้ยแน่นอนเลยนะครับเครื่องจักรมือ2น่าจะมาอยู่ในไทยเยอะนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็ฝากไปถึงนะผู้กําหนดนโยบายนะทุกคนทราบดีนะอันไหนผมชอบก็ชมอันไหนไม่ชอบก็บอกไม่ชอบนะการแจกเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ระยะสั้นนะครับแล้วก็มันมีผลการศึกษาออกมาบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวคูณว่าพอแจกเสร็จแล้วมันไปคูณต่อนะสมมุติว่าเราเอาไปซื้อเอาไปบริโภคเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม GDP ทีเดียวปั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราทำนโยบายอย่างตัวอย่างเช่นเอาของเก่าไปแลกของใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือว่าแม้กระทั่งในครัวเรือนนะครับอัปเกรดเรื่องการบริโภคได้ประโยชน์เรื่องการรีไซเคิลด้วยอะไรด้วยนะครับเอาของเก่าไปขายต่อประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าเราอะไรคิดแบบนี้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองผมต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตครับคุณป๊อป
ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์ คุณเป็น trend follower contrarian หรือ long term investor หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาโชคอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้
ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมิน่า ahead of the game